Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 16-njy awgusty hepdäniň anly güni. Eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Türkmen mediýasy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz agty bilen aýdan aýdymynyň fonunda onuň rus premier-ministri bilen arasyndaky goşadyrnaw içinde dostlugy ünsi çekdi. Ýewropa bileleşiginiň resmiýeti transhazaryň guruluşy barada özüniň mediýada çitirlenýän sözlerini reddedýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikler dinlä. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tähra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti ýakynda Eýranly 3 denanyň şol sanda ejewe gyzyň Eýranda denanlaryň hijab giymegini borçly diýen kanuna garşy protest bildiren üçin bilelikde 55 ýyl türme tutukluguna hökm edilmegini ýazdyrdy. Biz Eýran rejimini Yasaman Aryani, Munireh Arabşahi we Mojgan Keşavarzy diňe bägülleri paýlamak arkaly ýurtda denanlaryň hijab giymegini borçly diýen kanuna garşy protest bildiren üçin olary 55 ýyl türme tutukluguna hökm etmegini ýazdyrdy. Yars deyip 14-nji awgustda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili Morgan Ortagus aýtdy. Şeýle dol goşadyrnaw üçin de ähli ýurtlary bu çynlyky bozulmagyny ýazdyrmagy çağırdy. Human Rights Watch guramasynyň maglumatyna görä gürrüň edilýän 3 denan soňky 2 ýylyň dowamında ýurdun mejburi geýim gejim düzgünlerine garşylyk görkezen üçin tutsak edilen 10-nurça aýal gyzyň diňe bir näçesidir. Düýwi New Yorkda ýerleşen adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurama 23 ýaşyndaky Aryani-niň we onuň ejesi Arap Şahi'nin şeylede 9 aylık gıyız bebeğinin ecesi Keşavar'ın aprel ayında Tehran'da ve onun töreğinde tutsak edilendiğini ve olur varada Suud'un geçen ay hüküm çıkarandığını malum etti. Ural Hova Yolları kampanyasına değişli uçar Moskva'nın golayındaki ekrançılık meydanına kısırlı konunundan sonra yaralanan 23 adam şolsanda 5 çağı ketelhana yerleştirildi. 15. Avgusta Ağdalyan Hova Yolları kampanya özünün Airbus A321 uçarının divigitilinin yani hareketlendiricisinin içine kuşlar girenden son onun Moskva'nın çetindeki Zhukovski aeroportunun golayında yerleşen Mekkecevin meydanına adattan daşarı kısırlı konunduğunu məlim etdi. Rus Sanın Sağlık Goroş Ministerliğinin yayladan beyanatında vakada yaralananların birinin sağlık yağdayının ölüm hopluduğu məlim ediliyər. Yerli medya serişlerinin kəveri yaralananların arasında 9 çağanın bardığını aydiyar. Vakanın bolan vaxtı uçur Ukraynanın Rusya tarafından aneks edilen Krim regionunun paytaxtı Simferopol'a bariyardı. Gırgızistanyň öňkü prezidenti Almazbek Atambayewiň rezidensiýa toplumunda we onuň goloýunda bolan çaknaşyklar döwründe ýokary derejeli gırgız howpsuzlyk ofitserini atyp öldürmekde guman edilýän adam tutsak edildi. Aradan çykan polkownik Usenbek Niyazbekowyň howsarlaryna wekilçilik edýän aklawçy Kayrat Zagibayewiň 14-nji awgustda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä şahsyýeti köpçülige ma'lum edilmeýän şüpheli polisiýa tarapyndan ele salyndy. 7-nji awgustda Bişkekiň golyndaky koý Taş Oğuzunda yerleşen Atambayewiň rezidensiýa toplumunda geçirilen reýd döwründe 6 çağanyň kakasy Niyazbekow döşüne atylan ok zerarly aradan çykdy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosy Gyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk baradaky döwlet komiteti bilen habarlaşanda komitet ýurdun içeri işler ministrliginiň wakany henit hem deriňeýändigini aýdyp bu barada kommentary bermegi reddetdi. Gyrgyzstanyň içeri işler ministrliginiň resmileri Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatynda şüpheliniň tutsak edilmegi barada maglumatyň biraz soň köpçülige ma'lum edilejekdigini aýtdylar. Atambayew 2 gün dowam eden ýowul gapma garşylykdan soň 8-nji awgustda özünü polisiýa tapşyrypdy. Alimler Rusiyanın hakimiyetlerinin Rus alimleri bilen olorun daşarı yurtlu kardeşlerinin arasındaki ödara katnaşığı çeklendiriyen tədi düzgünleri güce girdendiğini aydiyarlar. Tədi çeklendirmelerin nuskosu ilkinci gedek 13. avgusta Sankt Peterburg'daki Rus alimi tarafından yurdun ılım ve yokarı bilim ministerliğine iyi verilen açık hatta çap edildi. Matematik ve programist Aleksandr Fratkov ödünün gol koyan hatında resmileri bu düzgünleri yatırmağa çağırıyar. Şeyle dolunda bizim daşarı yurtlu kardeşlerimiz Kardeşlerimiz bilen ılmı katnaşıklarımızı böğütlecek, çeklendirmelerin ve bolgusuzlukların bardığını aydiyar. Fratkov bulur, bizim yurdumuzun avrayına şeylede ılım ve teknoloji taydan ösüşünü hem potansal ziyan yetirip bilir diyer. Rusiyanın ılım ve yokarı bilim ministeri Mikhail Kotyukov tarafından gol koyulan düzgünlerde alımlardan öz daşarı yurtlu kardeşler bilen duşmadan 5 gün ön bu arada ministerliğin resmilerini havarlı etmek talep ediliyar. Şeylede şunu mengdeş duşluktan sonra alımlardan hasavat vermek ve yığınağa katnaşanların sanavını tavşırmak hem talep ediliyor.